In the story atiman nabot kadag iti disipulo na may panggep ti anak kanang panaw ti baknang nga ama na. Napani ti adayo apagilyan ken binurbor na ti tawid na. Ididimteng ti gawat nagtrabaho ti agtutubo kas agpakpakan iti baboy. Mabisin unay ket kayat na ti mangan ti bunot apara iti ayop. Adayo iti balay na adayo iti lugar kahit napagyanan. Ken iti nakakaasi akasasaat na ada napasamak yung kuha na para iti masakbayan na. Iti balikas ti mangisalakan na amiris na ti kasasaad na. Nalagip na ti kinasyasino na na amiris na ti kailiw na ket nagtarigaga iti bendisyon as isasagana iti balay ti amana. Ti onos ti panagbiag tayo, iti mansipnget, panubok, liday, wenubasol. Mabalin amarik na tayo, ti palagip ti Espiritu Santo, apudno tayo ang anak, ti manang tarabay nga may ti langit. Amang ipatpatek kada tayo, kaya nagtarigagay ti bendisyon ng isulaing ti makaitet. Kadag ito'y apanawin, masapol kay kariga tantayo, akitain, tibagbagi tayo, kitagsubli tayo, iti pamatek, timangisalakan. Nainkalintagan nga paay kadag ito'y bendisyon, kadag iti amin nga anak, tinalaing nga ma, iti panagtarigagay, kadag ito'y bendisyon, amairama, tibiyaga naragsak, tinapateg, apaset, iti plano, tinailangitan nga ma, para ti tunggal mesa. Insuro ni Propeta Alma, uray no diyo tarigagayan ti adado panamati, bay anyo deita tarigagay amang tignay kada kayo. Iti panagduras ti na espirituan tarigagay tayo, makapagpanuray tayo ti espiritu tayo. Kasanong arod at tulungan tayo at ibagbagik ti pamilya tayo, amang iduras ti tarigagay tayo, sumurod iti mga isalakan, kinagtungpal iti banghelyo na. Kasano pati karen tayo ti tarigagay tayo ng agbabawi, agbali na may kari, kinagiture daging gatinggana. Kasano tulungan tayo dagiti agtutubo, tap na maosar dagito at tarigagay, kadakwada, agingga mapasurot da, kinagbalinda pudno, asanto babayin ti panubot ni Kristo. Agbalin tayo pasurot, kinagtakder iti bukod ng Espiritu, bayat ti panangustar tayo, ti katulagan tayo, babaen ti maikari apan nakisakramento nga daan iti rekomendasyon ti templo kini sakripisyo nga agsarbi iti sabali. Tapno maikari ang makiraman ti sakramento laglagipen tayo at pagpabaruen tayo ti katulagan tayo iti pinagbunyag. Tapno agbalin ti sakramento apadas iti na espirituan panakadalos ti linawas. Nasken nga isagana tayo, tibagbagi tayo, sakbaya makimiting ni sakramento. Aramiden tayo, tipanangibati tayo, titrabaho, wenno, paliliwaan, ketlipaten nyo amin na pakaseknaan itiwar. Iti kasta, at dalugar ti Espiritu Santo, iti panunot, ken puso tayo. Iti kasta, makasagana tayo, mga miris, ti panubot. Nalablabes ngayon ti panagpanuno, ti panagsabagaba, ken panakatay ti mangisalakan, ti panangamiris tayo at tumulong amang bigbig, babaen ti sakripisyo ti mangisalakan, at danamnama, kundaway, ken kired tayo, as ipupupuso amang baliw ti biyag tayo. Iti pagkanta tayo, iti himno ti sakramento, makidanggay iti kararag ti sakramento, ken makiraman iti simbolo, tilasag kendara na. Kararag tayo, iti panakapakawan, dagiti basol, ken pagkurangan tayo. Lagipen tayo, dagiti ikari tayo, iti napanalawas, ken ikari tayo manin at umpalan tayo, iti mangisalakan, iti sumuno, alawas. Naganak ng leader, makatulong kayo kadag iti agtutubo amang palas ti awan umasping abandisyon ti sakramento Babayin ti panang tedyo kadakwada iti na isangayan na gundaway ang mga dal makisarita kin mang takwat iti pakinaigan ti panubot iti biyagda. Ibagayong nga adalent kin isuruda iti tunggal may isa iti padasda. Pagremigan dagiti ama, leader ti priesthood, kin pangulwen ti korum, at tulungan dagiti agigem ti priesthood ni Aaron, amang ipasnek agsagana ribingan da iti sagrado o sakramento. Maramid deto yung panagsagana iti makalawas babaeng ti panagtumpal da iti ebanghelyo. Nagsagana dagiti babarito amang badisyon kinagiwaras ti sakramento o nadalos kinagrukbab. Awan duwado asursurutin dati ehemplo ti mga salakan iti naudi apang rabi kitagbalinda kas laking kwana. Paneknikak nga ikan na tayo ti sakramento iti gundaway amang tingiting ti bagbagi tayo ken mang padas iti naidakla na panagbalit ti puso amang lagip no asino tayo ken no anya ti tarigagay tayo. Iti panagpabaro tayo iti katulagan ken panagtungpal dagiti bilin magunod tayo ti panarabay ti Espiritu Santo amang iturong kada tayo nga agsubli iti sidong tinilingitan nga ama. Saan na nakakasdao na bilin tayo nga agmimiting makiraman ti tinapay kandanom ken makiraman iti sakramento para ti kararwa tayo. Laksid iti sakramento tarigagay tayo nga agsubli iti nailingitan nga ama umadada bayat ti panakay kari tayo nga umawat ti rekomenda ti templo. Agbalin tayo may kari babaeng ti agtultuloy at panagtungpal kadag iti bilin. Pangrugi dito ay panagtungpal iti ubing tayo ket limalo babaen ti pagpadas ti priesthood ni Aaron ket iti babalasitang ket sapay kuma manggilatang dagiti priest ken Laurel ti banag aton uyen da ken sagana da ti pagbagida nga umawat iti sagot ken maisil iti templo. Anya dagiti pagrukudan para ti adaan ti rekomenda impalagip kada tayo ti salmo. Asino ti sumang at ititurot ti apo. Wen asino ti agtakder iti nasanwan a lugar na. Iso nga adaan na dalos nga ima kinatarnaw a puso. Ti may karim amadaan ti rekomenda ti templo mang ted kada tayo ti pigsa amang ikot ti tulag iti templo kasano amagon utiw ti kired. Pasnek tayo ti madaan iti pamaneknek iti nalaingi tan nga ama ni Yeso Kristo ti Espiritu Santo ti kinapod noon ti panubot ken kinapod noon ni Propeta Joseph Smith ken ti panakaisobli. Sustenaran tayo dagiti dadaulo kaasyan tayo ti pamilya tay agtakder amang paneknek ken ni Apo Yeso Kristo. Agatendar kadagiti meeting ti simbaan dayawan ti titulag, aramidin ti pagrebingan tinaganak ken agbyag anadayaw. Masaoyo kasla ayog tinapudno a santo iti yududina, pudno kayo. Ti pagrukudan ti maddaan ti rekomenda ti templo, sana na nga tuuna egon uden, masapul laing atong palen ting bahanghelyo, ken suruten dagiti propeta. Ket nagas nasagutan nga daan rekomenda ti templo, bangunin tayo ti pagtuladan na Kristyan yuan a panagbiag. Mayraman dito iti kinatulnog, ag sa sakripisyo nga agtungpal kadag iti bilin, ag pipinateg, nadalus nga agpanunot ken agtignay. Kinipaay tayo ti bagi tayo amang bangon iti pagirian ti Dios. Pabaen ti panubot ti mangisalakan, ken ti panangsurot ti pagtuladan iti kinapudno. Pakaawat tayo ti bileg ti kangatuan amang sangong kadagiti panubok ti biag. Adada masapol tayo ita daytoy na Diyos sana bileg ngayon ti kaanuman. Iso ti bileg ang maawat laing kadagiti ordinansa ti templo. Paneknika ka ti sakripisyo ti yaawat ti ordinansa ti templo. Nasurusurok pa abayad ti narami tayo. Kastarigagay tayo ang mga adal kinagtungpal iti banghelyo. Kaya tayo ti iti tunggal may isa. Imbagaan yung mga isalakan ka ni Pedro na napasurot kayo patibkeren yung dagiti kakabsat yo. mamati ak dagiti ak tubo iti pigngat at tarigagay da kag serbi kadagiti da duma amang bali iti lubong pagugusto da med tirag o nga ipaay iti serbisyo da. No pa kasta, narigat ang maawatan dagit ang tutubo no kasano ng isagana ay da tagdamatig na ang agpaay wano di da may karing agsarbi iti masagbayan. At daan tayo amin ti kanas kenan arbingan at tumulong kadag iti agtutubo tayo iti panagsagana itinggat patay servisyo babayan iti panagbalindang agtalek ti bagbagida mainayin iti na espirituan na pangtalek iti bagia na pagsaritaan tayo at da temporal a panagtalek a pakairamanan ti managadal ti vocational panagadal nga agtrabaho ken nagbiag iti kabailan tayo ti panangliklik ti utang ken panagurong ti kwarta masagana tayo nga agsarbi ti simbaan iti masakbayan ti panggep dagito idua a panagtalek iti bagi ket pangitago e bag tapno may tagay tayo kat dagiti makasapol. Ubing tayo man when no natayangan, noon niya ti maramit tayo, tita iso ti pagbataan ti servisyo ang maramit tayo in ton bigat. Kasimpalagip ti mananiyo kada tayo, amin ang naliday, abalikas ti dil when no pagsurat, dagito iti kalidayan. Kastoy kuma, di tayo iturong tibiyag tayo, ti panagbabawi, iti anyaman, anaramid wenno di naramid. Patpat kaya kakabsat tagtutubo na agap iti mga isalakan. Tinansareta mi anayawan nga anak nagawid. Saan na nalipatan ti amana? Nagururay ti amana. Ket idi adayo pa iti anak. Nakitan ti amana. Ket naasyan. Ket nagtaray. Ket dinagkan na. Kaput ti panagsupli ti anak na nagpaalay ti roba, sing-sing, kan selebrasyon tinapalok mega baka. Palagip nga awan ti may ida mabendisyon na napudno tayo nga aguray iti dana pagnaan nga agsubli ito nalangitan nga ama. Kaput ti ayat na kan ti ayat ti anak na ti pusok. Karitek ti tunggal may isa sumurot iti na espiritual na tarigagay tayo ang mga miris ti pagbagi tayo. Kasari tayo, iti bagbagiyo, iti sasarming kinsaludsunan nyo. Sa dino ti pagtaktirak, iti panagtumpal ko, titulag ko. At datayo iti umuna, dana, numakuna tayo. Nadalusak ang makiraman, iti sakramento ilinawas. May karyak ang madaan, iti rekomend ti templo, ken agsakripisyo. Agsarbi, ken mang bedisyon, kadagiti sabsabali. Ipaay ko tinaisang ay kasaksik at ti Diyos, patpagat na tayo amin. Katitad na ti bugbugtong anak na amang subot kadag iti basol tayo. Ama muna tayo, kinurain na tayo. Uray no aduayo tayo, kinkwana. No agtignay tayo, iti tarigagay tayo. Kit mamiris tayo, iti bagi tayo. Mapalikmutan tayo, iti pimateg na. Kit maawa tayo nga agawid. Ipaneknek iti na santuan, nagan ni Yesu Kristo. Amen.